Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Nafsinhar it-tajjeb, iż-semmija ta' Radio Lauretana. Kif intom? Nispera li l-kol tinsabu tajbin? U qegħdin lesti biex għal din n-nofsija tisimgħu żewġ tistejjer li se jgħinukom tidbismu xi ftit. Fil-fatt, jiena Manolita nixtieq nilqagħkom għall-ewwel programm tiegħi. Seher ir-rakkont. F'dawn is-sensiela ta' programmi ser inlaqgħkom ma' żewġ karattri famużi ħafna għall-kummedji tagħhom. Dawn, mhuma ħadd Cliff Winsu u Rosie. F'kull programm tiegħi ser inwasslilkom żewġ tistejjer meħuda mill-ktieb mela darba ta' George Zammit. Li għalkemm huma kollha differenti, kollha jispiċċaw b'Winsu jagħmel xi biċċa minn tiegħu. Ngħaddi għalhekk għall-ewwel storja. Għalikom il-qmis tal-makramè. Ma kienitx l-ewwel darba li Winsu u Rosie kienu marru il-mellieħa għand il-ħabib tagħhom ġamri tal-imbit. Iżda din id-darba, l-ispirtu tal-avventuri kien ħadhom wisq ilhem mill-mellieħa. Għax bistidni minn ġamri li kien ried imur jixtri l-għeneb għall-għasir, kellhom ħila jaqsmu l-fliegu u jmiddu riġlejhom fuq l-art ħelwa u ħanina ta' għawdex. Biex il-kwadru ma jibqax bla gwarniċ, ma Winsu u Rosie kien hemm kurun biex iżomm kumpanija lil Winsu. U tolli biex tagħti l-parir tagħha lil Rosie u biex iżomm f'idejja ridni tad-dixxiplina. Min-naħa tiegħu ġamri kellu miegħu lil Martu u lit-tifel tagħhom Kanenu. Żarmuċ ta' xi 10 snin li fejn jersaqu qisu r-resaq in-nar. Lejn porvlista. U li kien jaf x'kien hemm jissenih Winsu, waqt li l-ħmar li kien qed iġor lilu lil Rosie u lil Zolli b'kurun fuq is-salib isuq, kien tiela tluppi tluppi maż-żigużajk li mingħajr silem iwaslek in-natur, żgur li kien jerġa' lura, ħabbad saqajh ma' daru u jmur lejn Malta imqar bilhom. Fuq karrettun ieħor, misjuq minn indri tħarbat, dak li kellu jbih l-għeneb lil-ġamri, kien hemm ġamri u l-mara u Kanenu. Xagħru mqanfet, għajnejh qishom żewġ żerrijat tal-bżar iżebġu lawn u lin għal xi gremxula jew x'aħmet l-art b'gozz ġebel ħdejh. U waħda fidu lesta għal min kienet b'xortieħ. Fil-waqt li jindri, kien tiela bil-mixi, rasu ħdejn ras il-ħmar. Kultant, jgħidlu xi kelma f'widintu, bħalli kieku u l-ħmar kienu xi żewġ teħbieb antiki li jifmu tajjeb lil-xurxin. Il-ħin kien xi tlieta ta' wara nofsinhar. U waqt li x-xemx qawwija ta' Ġunju kienet qed tiżreġġ min-naħa tal-biċċ, kien tiela ċertu sħab li lill-indri moġbu xejn. Tant li qal ċerta kelma lil-ħmar li ġalitu ħaffef il-pass. Aħjar tinżillu u tħaffef ftit, għajat lil-kurun. Ara x'temp tiela. U kurun kontra qalbu kellu jinsel u gof kif kien kellu jitla dik it-tela bil-mixi f'dik ix-xemx. Iżda l-għaraq li beda jereq, madamx ma tħallat ma l-ilma tax-xita li bdiet niżla bil-qliel? U hekk, meta l-ħbieb tagħna waslu fir-razzett ta' Andri, li kienu fuq it-tarf ta' tramuntana tan-Nadur, fuq xifer li ħares fuq il-wiet sabiħ tar-ramla l-ħamra, kienu jisom fliles ħerġin minn barmil ilma. Qasra, mill-quċċata ta' rasom, sal-ponta ta' riġlejhom. Rosi bdiet gerger li kull ma jagħmel wensu kollu jmur ħażin. Zolli, ma ħallitilux niqsa' l-melħa. Kurun inxteħet mal-bieb ta' ndri qisu bettija. Wensu ħada ma' ġamri tal-li ħadhom hemm u qallu li kien ħobb jixxarrab iżda mhux bl-ilma, bl-imbit. Kanenu qisu għasfur tal-bejt ħireġ mill-bajda ma kien qiegħed jgħid xejn. Iżda rasu kienet ġa bdiet berren biex jara ifassal xi waħda minn tiegħu. Niżżu ħajr l-Alla, għajja tindri fil-waqt li fetaħ il-bieb tar-razzett tiegħu. Wasalna fl-aħħar. Issa taraw kif taq l-waqt issibilkom kull ma tridu minka tiegħi. U ta' bil-ħaq, minka, il-mara ta' Indri, kif rat li l-mistednin ta' żewġa intertin bil-ksieħ u imxarbin qasra, għalet il-kxaxen kollha tal-gradenza. U minn hawn u minn hemm sabet il-biss għal kulħadd biex huma jkollhom biex jiddubbaw sakemm tnixfilhom u taddilhom il-ħwejjeġ tagħhom. Imbagħad bied bissima fuq wiċċa mkemmex biżmien iżda tond u jarmi s-saħħa, qaltilhom: id-dar kbira u l-qalb ikbar. Tat li l-kull wieħed waħda minnhom sorra ħwejjeġ u ħadithom biex turihom il-kmamar fejn kellhom jgħaddu l-lejl. Ir-razzett kien kbir u kellu biżejjed kmamar biex kulħadd ikollu kamra lih. Hekk daħlu u bidlu u m'hemm x'għalfejn ngħidu kemm daħku b'xulxin x'ħin reġgħu tfaċċaw qishom għasafar imlibsin b'rix li ma kienx rixhom. Wensu kien iddobba għal tziet tant wiesa li seta' jdaħħal raġel ieħor miegħu. Kurun, għal kontrarju, kien jisu f'morsa u l-buttuni ta' zaqqu li kellhom ruħhom fi snienhom kienu qed jgħeddu li jtiru minn moment għall-ieħor. Rosi, Zolli u l-mara ta' ġamri kienu imleffin fi dbielet tal-fustan bil-burdura b'ħafna kuluri in-naħa t'isfel qishom lesja għal xi ballett. U kanenu kellu qalziet li kien jasallu sa nofs il-pexxul. Miżmuma qaddu b'qafla u b'ħafna ġmieħ wara qisu demb ta' dundjan meta jkun qed jaħseb biex jagħmel ir-ronda. Qisha biex tgħaddi lill-ħbiebna biżmien, ix-xita waqfet malli daħlu fir-razzett ta' Kurun. U billi dakinhar kien il-ħadd, minka ma setax taħslilhom u taddilhom ħwejjiġhom. Għalhekk kellhom jiddubbaw bir-rix li l-bambin kien iprovda. Infatti, hekk deru fuq il-mejda x'ħin dalam għall-ikla. Indri kien gabillot tat-tajjeb u rid juri lil ġamri li kien jaf jilqa' tajjeb mhux biss lilu u l-familja tiegħu, iżda anki lil ħbiebu. Biex aktar jismagħhom, kien siden lil ħuh Dum Pietru Pawl biex jikol magħhom. U dik iċ-ċena kienet waħda li wieħed ma jinsix malajr. Kulun u Wensu, żaqqin tal-prima, ma bdamux jilaqgħu subajhom bil-ftit. B'dan kollu, kif spiċċaw mill-ikla, bdew jaraw kif jagħmlu biex jiskartaw baxx baxx u jmorru jlegilgu xi pinta mingħand l-onzu tal-imbit li kien l-aqwa bejjieħ tal-imbit fir-raħal. Fik li mieħor kien Kurun tan-Nadur. U kaspitina ġietom ix-xoqqa f'muxta. Dum Pietru Pawl kien qassis twajjeb u qaddis iżda kellu seħer għall-astronomija. fuq il-mejda ma tkellimx ħlief fuq il-kwiekeb u l-qamar? U wera li kien inti sewwa mis-suġġett tiegħu? Anki taw maħbar li ma kinux jistennew? Dak il-lejl, il-qamar kellu jgħaddi minn eklissja l-xil għaxra. U dun Pietro Paul stiden lill-ħbib tagħna biex jitilgħu miegħu fuq il-bejt u josservaw l-eklissi permezz ta' teleskopju kbir li hu kien iżomm fuq it-turretta tar-razzetta ħuh. Peress li kienet għolja u ma kella ebda bini qoddima. M'hemmx għalfejn ngħidu, dawn aċċettaw il-koll. Barra Wenzu u Kurun. Li qalu kienu għajjenin wis u xtaqu jmorru jorqdu. Ma tixtieqx tara l-eklissi Wenz? Staqsitu Rosi. U dak rasu mhux dejjem fl-eklissi bl-imbit li jixrob? Wieġbet qarsa qarsa tolli. Wenzu għad kwiet biex ma jaqlax kwistjonijiet u qabillu għax ftit wara u Kurun waqt li l-oħrajn kienu qegħdin fuq it-tirretta jitrumbjaw il-qamar u jistennew l-eklissi, irnexxielhom jiżgiċċaw baxx baxx għalant l-onzu tal-inbit. Ġibni ja żewġ, qal Wenzu lil Kurun kif daħlu u poġġew fuq mejda. Iżda għalhekk għax ma rax lill-kanenu fidlam barra l-bib iżebbeġ qisu nemes b'nabżba l-estalih. Jgħidu li fl-istraġeġija tal-gwerra il-ġenerali tajbin jinqdew mit-taqlib tat-temp minn flok iħalluh ifixkilhom. U ta' bil-ħaq kanenu kien jisħoqlu li jsir ġeneralissimu. Ix-xita li kienet niżlet bil-qliel f'dik il-ġurnata ta' Ġunju, meta ħadd ma' ħolombija, kienet tagħtu l-isba ħarma biex ipattija lil Wenzu talli kien ġibu għawdex, għax kienu li ħeġġex lil ġambri. U hekk ġalu jħalli warajh mingħand ġiri sħiħ ta' gremxu, x'aħmet l-art, ħanfus u ħanżir l-art li kellu magħluqin ġo kaxex tal-landa u moħbijin fix-xara ta' wara ta' snajjin. Il-melliħa. Kien mexa wara Kurun u Wenzu mir-razzett ta' Andri sal-ħanut tal-onzu. U kien ra li fuq it-triq kien hemm qadira kbira u fonda li kont tista' taqsamha b'dgħajsa. Kien ra wkoll li ħdejn din l-qadira kien hemm taraġġ li jagħti għall-ġokantina u ta' ġenju li kien fehm li l-aħjar minn hekk ma setax isib. Għalhekk, meta wara li Kurun u Wenzu kienu ndarfu darfa sewwa mal-inbit tal-onzu u bdew ħerġin biex imorru lura lejn ir-razzett biex x'in jinżlu l-oħrajn minn fuq it-torretta issibhom reqdin. Kanenu tar bħal ħsieb u mar jinħeba fit-taraġġ tal-kantina jistenna bis-sabar liż-żewġ xarraba. Kurun imdorri bih l-imbit u mhux ixorbu. Dak il-lejl kien għamel waħda minn tiegħu. U Wenzu ma mmillu xajb? Ċeklem, daqqa jaħbtu ma' ħajt oħra mal-ieħor. Wenzu u Kurun kienu resqin lill-qadira mitlufin f'diskussjoni profonda fuq l-eklissi u l-eġbijiet tal-astronomija. Kif Wenzu resaq lill-qadira, u lesta biex jagħti pass twil ħalli joqrob lejn il-ħajt fejn kien hemm ftit xott, kanenu mit-taraġġ tal-kantina kien prott ħataflu siegħu. U l-imsejken Wenzu sab ruħu jitgerbeb u jċaflas fl-ilma u t-tajn ta' dik l-qadira. Kurun ra kif għamel biex jgħinu jitla, imxarrab sal-għadam u maħmuġ minn fuq s'isfel. U tgħidx kemm kellu jħambaq biex jippersvadih li ma kienx hu li kien taħ dik il-gambetta. Kif waslu r-razzett, sabu lil kanenu innoċenti fuq l-għadba. Hemm xi ġralek Wenz? Qallu ta' parsi mistaġeb. Ara, qallu Wenzu fil-waqt li Kurun dabba rasu lejn kamartu. Ħudni f'xi kamra fejn nista' nbiddel ħallu rosi ma tittendix. Għawn tlit soldi għalik. ħalli fideja, wieġbu kanenu. U ħadu fil-kamra ta' solli biex ikompli jirranġaħ għal-festi. Issa għara x'tagħmel, għallu. Inżaħ wejġek, Wenz. Itfaħħom li mill-bib il-barra, ħalli jien niħodhom ħdejn il-ħwejjeġ l-oħrajn maħmuġin. U nara minn fejn indabbarlek ħwejjeġ oħra. Qabel xejn, ġib dawk it-tliet soldi, Wenz. U Wenzu, bil-qalb it-tajba, taħi t-tliet soldi. Għala il-bib, u fid-dawli nemmem ta' mużbieħ li kien hemm, neżaħ wejġu u newwilhom mix-xaq ta' bejn il-bibin lil-kanenu. Iddux ma ġġib lil-ħwejjeġ l-oħra, qallu. Ħalli frasi Wenz, wieġbu dak il-makak, u telaq lejn kamartu. U Wenzu, jistenna, jistenna. Bla ħwejjeġ, interter bit-tixrib tal-adira u bil-qata beda jħares madwaru. Imbagħad, għajnejh raw xi ħaġa li ġalet lill-qalbu taqbeż sa griżmejħ u kważi titħabbillu mat-tonsilli. Fuq is-sodda mifruxa bl-akbar ordni kien hemm qmis ta' bil-lejl ta' mara. Kienet qmis ta' bil-lejl ta' minka, Mart Indri, li hi kienet firxet fuq is-sodda ta' tolli bħala kumpliment. Kienet qmis teża' mezzanin, twila u wiesa, imberfla flon u fil-kmiem u fit-truf tisfel, blifjen bit-silla tal-makrame. Imis li kienet ġibet maħħa xi 40 sena qabel bħala dota. Wensu beda jibża. Xi jagħmel? Joħroġ ma kienx jista' kif kien? F'daqqa waħda sema lil dum Pietru Paul u lill-oħrajn niżlin. L-eklissi tal-qamar kien spiċċa u għalih kien beda l-aħħar tad-dinja. Tzolli kienet ġa tat il-lejl it-tajjeb lir-Rosi u kienet waslet biex tidħol f'kamarta. Is-sodda kienet tikkonsisti f'żewġ snieda ħdejn xulxin bil-frix fuqhom. U għalhekk ma setax jidħol taħta. Ser jidher quddiemha hekk? Bil-libsa ta' qabel il-mamudija? F'daqqa waħda għamel dak li kien baqa' jagħmel. Libes il-qmis tal-makrame. Daħal qisu qattus ġorgwa dir-robba u għalaq il-biba. Ftit wara, fil-ħemda tal-lejl, instemet twerżiqat kessaħ lek demmek. Kienet solli. Li billi ma sabiex il-qmis fuq is-sodda fejn kienet ħallieta, marret fit-tixa fil-gwardarobba. Mek spiċċejna l-ewwel storja tagħna. Bdejna din l-esperjenza ta' Wenzu Rosi fil-gżira sabiħa tagħna, Għawdex. Fejn diġà bdejna nieħdu xi ħjiel x'inhu l-passatemp ta' Sur Wenzu? Però inkomplu nikkonfermaw dan il-passatemp fl-istorja li jmiss. Soppa tal-qara aħmar. Il-bot mir-raħal ta' Wenzu u Rosi tinsab waħda mill-isbaħ daħlit tal-gżejjer tagħna. U fuq ix-xatt ta' din il-bajja fetħet dak iż-żmien lukanda ġdida. Kienet ħaġa xierqa li sid il-lukanda jistieden lill-kappillan tal-qreb raħal biex jiġi berrika għalhekk il-kappillan u ġagbu s-sakristan fuq il-karrettun tal-molol ta' Girgor il-Gabellot. Kienu irħewla lejn il-baħar ftit wara li kell. U l-kappillan li kien l-uniku assis tar-raħal kien talab lil Wenzu biex jieħu ħsieb il-Knisja minn flok is-Sakristan waqt ir-Rużarju ta' filgħaxija. u jagħmel lin-nies xi avviżi tas-soltu. Wensu ħass ruħu kuntent mhux ftit x'ħin ra li dik il-lejla kellu jkun kappillan u sakristan f'daqqa waħda. Tant li hu sejjer il-Knisja għadda sant kurun biex jagħtih l-aħbar tajba. U biex kif ikun hemm, jieħu qatra minn dik il-bettija li kurun kien iżomm mal-ħbieb tal-qalba. Kellu bżonna dik il-qatra, il-povru Wensu? Dakinhar kienet kielet għandhom Tolli, oħt Rosi, li kienet wieħed mill-akbar slalep li kellu Wensu. Minħabba fija anqas qatra waħda nbit ma kien xorob waqt li kell? U għalhekk, fil-ħanut ta' kurun, battal dak li kien tilef f'nofsinhar. U meta qam biex imur lejn il-Knisja, kien jidher mitlellix li kellu f'għajnejh, mitbissima ta' fuq xoftejh u mill-aħmar Damask ta' fuq il-ponta ta' mnieħru, li Wensu ma kienx waħdu. X'in wasal il-Knisja, in-nies mhux biss kienu nġabru, imma kienu għoddhom spiċċaw ir-rużarju. Ftakar fl-avviżi li kellu jagħmel lin-nies. Daħal fis-sakristija u ħareġ mill-but il-karta li l-kappillan kien taħ bl-avviżi miktubin. Ta' daqqatajn u pprova jitgħallem bl-amment l-avviżi li kienu jgħidu hekk. Il-kappillan ma ġiex jagħmel dawn l-avviżi u għax kellu jmur ibierek il-lukanda l-ġdida. Din il-ġimgħa inġabru 11 lira għal inipen il-ġodda. Nhar is-sibt li ġej issir din il-parroċċa festa ta' San Kozma u San Damjanu. Nhar il-ħadd li ġej se jiżżewġu f'din il-Knisja Mażu Tewma u Marintom b'Sajla. Wensu kellu rasu tajba u madamx ma tgħallem l-avviżi bl-amment sewwa. Malli r-rużarju spiċċa, tfaċċa minn wara l-purtira tal-kor u baqa ħireġ għal fuq il-presbiterju. Iżda malli kien se jiftaħ ħalqu, lemaħ qoddimu lil-Rosi u lil-Tolli. Bajnejjhom ċassi ċassi fuqu. Isom edin jaqraw l-uffiċċju kemm il-pinta kien legleg għand kurun. Demmu tela r-rasu bil-fixkla u l-imbit aktar għamel tiegħu? M'hemmx għax wieħed jistaġeb bil-balbuljata li kien għamel minn dawk l-avviżi? Saret ġabra, għajat Wensu bil-sienu jżomm, għall-lukanda l-ġdida. Il-kappillan mar ibierek lil-Mażu Tewma. Mar intom b'Sajla xtrat ampina ta' 11 lira biex iddoqqa nhar is-Sibt li ġej. U nhar il-Ħadd San Kozma u San Damjanu se jiżżewġu f'din il-Knisja. Kif ħareġ qawwi u sħiħ mill-Knisja Wensu ħadd ma seta' jifhem? Imma kienet baqalu xi ġarrab. Kienet ħaġa minn hawn id-dinja li Wensu ikun mistieden għaċ-ċena li kellha ssir fil-lukanda wara d-Berik. U m'hemmx għalfejn ngħidu, kien wieħed minn tal-ewwel li poġġew fuq il-mejda. Imma ġara li l-ewwel plat kien purè jew soppa tal-qar aħmar. U Wensu għall-qar aħmar ma kienx jista'. Meta ġie il-waiter bis-suppiera u Wensu xam ir-riħa tal-qar aħmar kien pront għallu biex ma jferralux. Il-waiter reġo' frilu. U jisa ħuda, din soppa speċjali, namluwa aħna biss. Ja ħasra, ma nħobbix, għallu Wensu. U intu duqa, reġa' insista l-waiter. Imma Wensu żammibes u l-waiter miksur baqa' miċi bis-suppiera fidu lejn il-mistednin l-oħrajn. Kienu kielu u xorbu kemm felħu. U kif kienu ftehmu qabel, kulħadd tela fuq jorqod. Wensu oġbitu l-idea tal-lejl fil-lukanda, fej ma jkollux jiġu wiċċ imwiċċ mal-qawwa tal-biża ta' Rosi u Tolli ma' qudien flimkien? Il-kappillan ukoll kellu jorqod hemm? Biss, qabel tela l-inkamartu, resaq fuq sit il-lukanda u qallu. Inħossni konfondut. Għandi rieħ fuqi, idoq l-iskotti. Is-soltu, meta jiġri li jekk, mal-lejn ngħid il-loħti iġġib li pompa u skutella misħum bil-melħ. Bekk, niftaħ il-passaġġi ta' mnieħri. Jekk ma nagħmilx hekk, inkun se nifga. Xejn tħabber rasek, sur kappillan, għallu sit il-lukanda. Nibgħatlek lil waiter f'kamartek, bil-pompa u bil-misħum bil-melħ. F'liema kamra ser torqod? Fin-numru 11. Wieġeb il-kappillan. Irringrazzjah għal darba darbtejn u tela jorqod. Issa ġara li l-kamra numru 11 li fija kellu jorqod il-kappillan kienet f'kantoniera u l-kappillan billi dejlu li kien fija kurrent wisq talab li l-Wenzu biex jibdillu l-kamra. M'hemmx għalfejn ngħidu, Wenzu ma qalx le. U ftit minuti wara, Wenzu kien ġa daħal fid-dinja tal-inħir u tal-ħolm. Kien għad anqas ilu nofsija rieqet xi wasal il-waiter bil-musħun u bil-pompa. Daħal, u fid-dawl tal-lampa tal-petrolju tixel baxx resaq lejn is-sodda. Hawn hi l-pompa, qal il-waiter. Wenzu bexxa għajnejh u ra lill-waiter biskutella fidu u bil-pompa fl-oħra. Bil-kem kellu saħħa jgħid marriċ? Il-waiter li ma kien jaf li l-ħadd minn mistednin ma tax każ. Trid u ma trid nagħmel dak li qalli li m'għallem, qallu. U b'dan il-kliem inxteħed fuq Wenzu b'saħħtu kollha u bis-sewwa u bit-newwa battal fit-toqob ta' mnieħru il-musħum bil-melħ kollu li kellu fl-iskutella. Jista' wieħed jaħsebx lejla għadda Wenzu? Imqajjem, imwerwer li minn momenta liħor jara xi waiter ġej biskutella u pompa. L-għada fil-għodu kien l-ewwel wieħed li dabba rasu lejn id-dar. Tolli kienet marret u Rosi li fl-aħħar mill-aħħar ma kienet tkun qatt f'sikkita mingħajr u staqsitu. Kif mort Wenz? Bravo ħejx lukanda dik, gemgem Wenzu. Għala Wenz, għax hemm ikollok bħal ħmar tieħu s-soppa tal-qara ħmar. Jekk ma tħodix, jiġi mani gold bil-lejl u jdeffisilek minn imnieħrek. Povru Wenzu. Miex ixkellu jgħaddi. Din l-istorja ġejna fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm. Nispera li ħadd gost tisimgħu dawn iż-żewġ tistejjer. Jekk tixtiequ tisimgħu tnejn oħra, erġgħu kunu miegħi nhar l-erba' fl-erba'. Sa dakinhar saħħa. We'll be right back.